Tačno je 5 časova.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ponekad, da budem iskrena, zaista tražim zajednički imenitelj sadržaja koji nas očekuju u novom danu, a ponekad se on prosto nametne, kao što se nameće sada. I mogao bi se formulisati kao poštovanje. Da pođem redom. Prema trudu koleginice koja nam za Stari Beograd uvek odabere aktuelna podsjećanja sa jasnim implikacijama na takozvano sada i ovde. Da nastavim, poštovanje prema onima koji svojim zalaganjem održavaju plamen umetnosti, prema onima koji nas povezuju sa svetom. Pa onda prema propovednicima ljubavi i dobrote, pristojnim i dobrim ljudima i najzad prema hrabrima, onima koji se usuđuju da idu i protiv struje, koji su sigurni u svoje znanje i odlučni da brane svoj stav, makar on bio drugačiji. A teško je biti drugačiji, to dobro znam. I sve će povodom ovog poštovanja biti očigledno, jer će nam u ovom novom danu govoriti likovni umetnici Branislav Nikolić, Tamara Nedeljković-Vukša i Marko Vukša, profesori Milorad Mladenović sa Arhitektonskog fakulteta i Zoran Radić sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Jovan Matić, osnivač i frontman Delarno benda. Dodaću još samo da ću u sliku pokušavati do 8 časova na frekvencijama Radio Beograda 2 da se uklope i Strahinja Veljković, Ivana Đorđević, Igor Istić, Ivana Krstanović i Milica Dragojlović. I kao da već čujemo glasove iz boljih vremena i kao da iz njih i dolazimo i kao da ćemo radije u njima i ostati. A čemu kao? Pa zbog pristojnosti. I kada se ide protiv struje i kada se biva drugačije. Dobrodošli u novi dan.
Thank you.
5:05.
Radio Beograd 2. Vesti.
Stav Rusije prema Kosovu i Metohiji je dosledan i zasnovan na međunarodnom pravu, poštovanju suvereniteta Srbije i njenog unutrašnjeg zakonodavstva, izjavila je u Beogradu portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je na zajedničkoj preskonferenciji sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem istakla da je pitanje Kosova odavno postalo međunarodni problem i da će Rusija poštovati rešenje koje bude ostvareno dijalogom i u interesu naroda Srbije. Ministar Dačić je rekao da je razgraničenje samo jedan od načina da se postigne kompromisno rešenje. Poručio je da bi trebalo da bude sramota one koji danas govore da nema više promene granica, jer su oni ti koji su srušili našu granicu i time otvorili Pandorinu kutiju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je Srbima na Kosmetu da ne dozvole da ih iko laže, da će u bilo kom ishodu razgovora o budućnosti pokrajine biti manje Srbije i manje srpske pomoći za njih. Đurić je na konferenciji za medije istakao da će svaka odluka koja se bude donosila biti zajednička odluka svih građana Srbije. Šanse da se kosovsko pitanje reši nisu velike, ali bi predlog predsjednika Vučića o razgraničenju mogao biti dobro rešenje, rekao je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Iz Evropske unije poruka da se zalažu za trajno i sveobuhvatno rešenje. Devizne rezerve Narodne banke na kraju jula bile su 11,4 milijarde evra, što je najviši neto nivo od 2000. godine. Time se, kako je saopšteno, obezbeđuje pokrivenost novčane mase od 200% i oko 6 meseci uvoza robe i usluga. Američki državni sekretar Mike Pompeo pojavio je u telefonskom razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim da Sjedinjene Države žele bolji odnos sa Rusijom. Lavrov je Pompeu preneo protivljenje Moskve novim sankcijama koje su uvedene Rusiji. Američki State Department je u sredu uveo nove sankcije Rusiji zbog njene navodne umešanosti u trovanje bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije u martu ove godine u britanskom gradu Salisburyju. Drugi dan Sabora trubača u Guči obeležili su koncerti, ali i uručenje posebnih priznanja šefu diplomatije Ivici Dačiću i portparolki Ruskog ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj, koja je gost Sabora. Iz sporta: boje naše zemlje na Evropskom prvenstvu u atletici u Berlinu danas brane Ivana Španović u skoku u dalj i Dragana Tomašević u bacanju diska. Na programima Radio Televizije Srbije od 20 časova. I vreme danas: pretežno sunčano i toplo, popodne na jugozapadu, a uveče i tokom noći i na severu zemre kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 22, dnevna do 33, u Beogradu oko 31 stepen. Trenutna temperatura u Beogradu je 22 stepena. Čuli ste vesti.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Thank you. été junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Slovenački filologi Slavise Jernej Kopitar preminuo je u Beču 11. avgusta 1844. godine. Kao član Bečke dvorske biblioteke susreo se sa radom Vuka Karadžića, sa kojim se ubrzo sprijateljio i blisko sarađivao u oblikovanju srpskog književnog jezika utemeljenog na narodnom govoru. Industrijalac i filantrop Andrew Carnegie preminuo je na današnji dan 1919. godine. Karijeru je počeo kao telegrafista, potom je počeo da ulaže u železnicu i mostogradnju, da bi ubrzo postao predvodnik američke industrije čelika krajem 19. veka. Stekao je ogromno bogatstvo i posvetio se humanitarnom radu. Osnovao je mnogobrojne organizacije čiji je cilj unapređenje životne sredine, mir u svetu, razvoj nauke i umetnosti. Sagradio je čuvenu koncertnu dvoranu Carnegie Hall, a pod pokroviteljstvom Carnegie fondacije podignuta je i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu. Jedan od naših najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca, Danilo Bata Stojković, rođen je 11. avgusta 1934. godine u Beogradu. Pozorišnu karijeru je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. godine, da bi 3 godine potom postao stalni član ansambla pozorišta Atelje 212. Prvi film Izdajnik snimio je 1964. godine. Dobitnik je više značajnih nagrada, kao što su Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Asterijinog pozorja, Zlatna arena festivala u Puli, Dobričin prsten, Zlatni ćuran, nagrada Pavle Vujisić i mnoge druge.
Ove godine došao nam je u pohode crnogorski knjaz vladika Rade Petrović, zvani, ne znam zašto, Njegoš. Grdosi od papasa, a vele još i pametan, iako piše pesme. Sastao se sa našim knjazom da mu izloži situaciju na granici Turske i Crne Gore. Milošu, kučkožderu, oči sijaju, vladika misli da ga je spopao patriotički žar, te mozaiska 12.000 dukata za puške i džepanu, jer taj Njegoš je takav besparić, kaka je Evropa ne zna. Na mantiji nema džepove, jer vele nema šta u njih turiti. Miloš došao bled kao voštanica, činiš voliko, vladiko, veli oni svojim kurvinskim glasom u pupak, gledaj, veli, žao mi je, a vam novac ne mogu dati, jer ako porta za to sazna, a saznaće Bog i duše, iskaće od Austrije da me kao smutljivca protera, pa kuj ću ja ovako stati?
Slikar Ljubomir Ljuba Popović preminuo je 11. avgusta 2016. godine. Po završetku Akademije likovnih umetnosti odlazi u Pariz. Nadrealni prikazi umetnikovih svetova, ljubavi, žena, patnje, požude, užasa, fragmentizovanih predmeta, na Popovićevim slikama očaravaju ljubitelje umetnosti širom sveta. pitanje histeričnih objekata, ukrotiteljica, kosmička svest, plavi manastiri, samo su neke od mnogobrojnih slika jednog od najznačajnijih svetskih savremenih slikara.
Ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje. Pa ja svakako nikad neću zaboraviti profesora koji se zove Mrtvak, koga smo zvali Mrtvak. On je u to vreme predavao u Šumatovačkoj. Nikad neću zaboraviti njegove prve korekture i prvo saopštavanje na koji način treba gledati, na koji način treba posmatrati. Tada sam shvatio da postoji neko pulsiranje u čoveku u odnosu prema onome što posmatra, ali da ono što posmatra je samo jedan nadržaj, a da čitava zbivanja u stvari dešavaju se unutar.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Numera koju smo malo prečuli se zove poziv na putovanje, a sada vas pozivamo da saznate kako je vreme u našoj zemlji, koje su temperature trenutno, da se podsjetite vremenske prognoze za danas i da čujete biometeorološku prognozu također za danas. Pa evo, u Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu 20, u Kragujevcu 15, ali je zato u Beogradu 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 53%, vazdušni pritisak 1004 milibara, a vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku gde je 11 stepeni, Beograd sa ovih 22 stepena je najtopliji grad u Srbiji i najtoplije merno mesto u Srbiji trenutno. U celoj zemlji je vedro ili pretežno vedro, samo je u Požegi pretežno oblačno. Danas će, kažu meteorolozi, to ste istini za volju već čuli u našim prvim vestima u 5 časova, ali nije zgoreg ponoviti jer je vrlo važno, biti pretežno sunčno i toplo. Popodne na jugozapadu, uveče i tokom noći i na severu zemlje se očekuju kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 22, dnevno do 33, u Beogradu će biti oko 31 stepen. Biometeorološka prognoza kaže da se očekuje relativno povoljan uticaj prilika na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa oboljenjima srca i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti problemi sa snom, razdražljivost i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja. 5:29 tačno, sada znamo samo deo onoga što ćemo ponuditi za saznanje ili na znanje u novom danu Radio Beograda 2.
Pena udoio ia giu e tingo argagena in fondo di coraggio stasera barberie una nottata sana chiedo nostalgie di speranza lontana ma già notte no è tu sì. Ma già non tengo e tu sì, un dolore va a te qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di. Cerchia della montana, odorna un dobetto, la voce popolana. Ma già notte due tu sì, ma già notte due tu sì, un dottore va te qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di.
Današnji naslov u našoj stalnoj rubrici Stari Beograd je Raskopane beogradske ulice. U uvodu treba reći. Dnevne novine početkom prošlog veka izveštavaju o raskopanim beogradskim ulicama kada se gradila kanalizacija. Tako Pravda maja 1907. godine piše: sinoć oko 10:30 jedan fijakerist, terajući kola terazijama, naiđe na iskopanu i nagomilanu kardamu, pa kako je bilo mračno, naleti na tu gomilu, konji mu popadaju, kola se preture i on tresnu o kaldrmu. Srećom nije bilo nesrećnog slučaja, samo je ruda slomljena i konji malo povređeni. Branislav Nušić tih dana piše u Politici: siroma naš stari Beograd, razgrebale ga i razorile inženjerske krtice, pa sasvim izmenio svoju fizionomiju. Izdigla se po njemu nova brda, do sad u geografiji Beograda sasvim nepoznata. Pojavile se nove provalije i doline, takođe do sad nepoznate. Čujemo koleginicu Gordanu Pešić.
Jedno englesko turističko društvo, koje je ove godine imalo nameru da obiđe Švajcarsku i da se penje na Alpe, sasvim izmenilo svoj plan i doći će ovog leta u Beograd. Jer najzad, šta je cilj jednog turističkog društva? Cilj mu je da obilazi one krajeve na kugli zemaljskoj u koje ima dovoljno opasnosti za život. E pa ako sad nema u Beogradu dovoljno opasnosti za život, a ono ja ne znam kad će biti. Kakvih većih opasnosti može biti na Alpima? Nikakvih. Tamo se prosto penješ uzbrdo, pa čim osjetiš potrebu da vidiš kako izgleda opasnost po život, a ti se prosto opustiš i strmekneš u kakvu provaliju 1000-2 metara duboku. Sasvim monotona smrt. Dok međutim, sad se u Beogradu može doći do mnogo zanimljivije sasvim postepene smrti. Najpre mogu razbiti nos, pa onda ruku, pa nogu, pa glavu i tek na kraju krajeva poginuti. Jer najposle kad potroše toliki novac, nije ni pravo da u jedan put onako na prečac poginu. Bolje je da im uživanju smrti traje malo. A mi Beograđani, zamislite, imamo to uživanje besplatno i ne umemo da ga cenimo. A još kako uživanje? Eto, baš pre neki dan imao sam nešto posla do Slavije, pa pošao od moje kuće. I kažem vam, to nije bio običan put, to je bila prava ekspedicija na Severni pol. Prešao sam na tome putu 14 ćuprija, preskočio sam 11 jendeka, popeo sam se na 7 brda i jedva sam najzaživ stigao gde sam naumio. I što je najgore, ta brda preko ulica užasna je smetnja za obazrive ljude, kao što smo mi Beograđani. Idete sasvim nevino ka brdu, a ne znate šta se iza brda valja. S one strane brda, na primer, može biti šnajder, koga već 5 meseci izbegavate. Ili, na primer, potpisnik na menici koje ste vi zaboravili rok. A vi sasvim nevino idete i kad se popnete na vrh brda, nemate gde, osim ako hoćete da skočite u kanal. A onda kopanje tih kanala je vrlo nezgodno palo i u doba ovih velikih političkih sukoba. Zamislite, sad baš iskopan Beograd za vreme afere Pašić-Vujićeve. Svaki čas se pojavljaju u novinama sve novije i novije vesti. Prodavci novina samo jure ulicama. Pismo Vujićevo Pašiću. Telegram Pašićev. Drugo pismo Vujićevo. Izjava Pašićeva. Treće pismo Vujićevo. I već ovih dana bit će i peto, i šesto, i sedmo pismo Vujićevo i ne znam koliko izjava Pašićevih. I groznica će neprestano trajati. A strasni političari kod nas, to su obično penzionari, navikli su u takvim prilikama da kupe novine, da ih razviju odmah i da idu ulicom čitajući ih. I koliko ih je grešnika samo zbog ove afere Pašić-Vujićeve do sad palo u kanale. Tek vidite kraj rupe leži samouprava, potrčite je pogledati u rupu, a unutra jedan penzioner traži naočare i moli za pomoć da se izvuče. Izvučete ga pa pođete dalje, kad kod druge rupe leži na kaldrmi odjek. Tako vas štrese nešto kroz srce, potrčite, zagledate u rupu, kad tamo drugi penzioner pao na leđa, pa kao kornjača kad se prevrne na leđa, ne može da se vrati u pravi položaj. I raporti policijski sad već su izmenjeni u tom smislu. Sinoć pred prvi sumrak nađen je kraj rupe u Dečanskoj ulici jedan broj odjeka. Pretpostavlja se da je neko morao pasti u kanal, pa se sam izvukao. Ili, Kraj rupe u Dušanovoj ulici opažen je jedan broj samouprave. Izaslan je odmah dežurni pisar da vidi nema li koga u kanalu. Eto tako vidite, ova naša kanalizacija ima neke veze i sa našom partijskom politikom. Uostalom, kako su te stvari prljave i odvrtne, izgleda da bi kanalizacija trebala da ima i tešnjih veza sa njima. Upravo, nama kanalizacija nije ni potrebna samo za ono čemu je pokojni Brzak spevao odu. Potrebnije nam izgleda da se kroz nju sruči u Dunav i Savu naša partijska politika i naše prljavštine koje iz nje proističu. Tako bi se pre raščistio vazduh i Beograd bi postao zdrava varoš.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Era vicino a compiere amori tre lusti appena
mi fianco la tua cadena, e il giovinetto strinse mi fianco la tua cadena. Oh, e città di Malmorea, si de fra l'onda e il monte, chiudermi l'inesolabile porta, dissi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta, dissi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta.
Mare verso tempo di pa, verso cruello eternità, amore tempo di pa, verso cruello eternità,
eternità.
Amore verso tempo di pa, verso cruello eternità,
eternità.
Amore verso tempo di pa, verso
Peti časova, 46 minuta, ovo je novi dan Radio Beograda 2. Znamo da je likovna kolonija u Jeloviku jedna od najpoznatijih umetničkih kolonija u našoj zemlji. Ove godine 41. put za redom okuplja 10 umetnika iz Srbije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Finske i Rumunije. U petak ili juče je otvorena izložba dečijih radova koji su u Jeloviku nastali u okviru dečije radionice, a u ponedeljak će biti otvorena izložba radova umetnika koji su učestvovali u radu ovogodišnje kolonije. Mirjana Boba Stojedinović razgovarala je sa koordinatorom i učesnikom kolonije u Jeloviku, Branislavom Nikolićem.
Ponedeljak je otvaranje izložbe 13. u Kulturnom centru Domu tom u Jeloviku. Imamo fantastičnu galeriju zaista ovde koja je sad i sređena malo i tako se od one sređen.
Jel ona je sređena da, u stvari baš povodom jelovičke kolonije?
Pa naravno, naravno. Mislim, ti domovi kulture postoje u svakom selu i uglavnom su to neke ruševine kroz koje onako duva vetar sada, jer ljudi ih ne koriste. Zahvaljujući kolonije, ova zgrada se zaista koristi i ona je i sređena za to namenu. To je jedna fantastična zgrada dom kulture, bukvalno kako bi neki veći grad bi im pozavideo na takoj građevini. To nije daleko uopšte od Beograda, 50 km, tako da ja pozivam sve da dođu u ponedeljak u 7 sati otvaranje izložbe. Posle toga ćemo imati koncert benda Crno dete, malo alternative. I nadam se će biti zanimljivo to pod lipom ovako napolju koncert i otvaranje izložbe.
Kako reaguje lokalno stanovništvo? Znam da je i svake godine u stvari uzbudljiv i veoma topao kontakt između ljudi iz Jelovika i umetnika koji dolaze zaista i iz Srbije, ali i iz inostranstva.
Pa jeste, jeste zaista topao kontakt. Oni su nekako navikli na umetnike, tako da im više ništa nije čudno ni strano. I to je jedna stvarno specifična publika koja ne ide po muzejima i galerijama, ali nekako razume sve što se ovde radi. Naravno ne svi i naravno kao i u svakoj sredini ima ljudi koji to više vole ili manje, ali sve u svemu svi vole i svi su ponosni na to da ugoste umetnike i tako mi su ovih dana šetali malo i po selu, koru u svakoj kući ima po neka slika ili skulptura ili neki rad. Evo, ovi strani umetnici su pogotovo izrazili želju da malo prođu po domaćinstvima i su tu da smo stvarno toplo dočekani na kaficu, rakicu i oni su videli sve te radove koji stoje po kućama gde će verovatno biti i njihovi radovi posle ove godine.
Jeste, to je u stvari praksa koja je malo neobičajena. Obično kolonije po Srbiji organizuju kulturni centri, a onda radovi koji ostaju nakon kolonije ostaju u kulturnom centru, pa je na neki način to institucionalizovano. Ali da. Slučaj sa Jelovikom jeste da se radovi zapravo poklanjaju domaćinstvima.
Pa to je bio više slučaj ranije godine kada smo i živjeli po domaćinstvima. Selo je vrlo specifično jer je vrlo razluđeno, ima nekih 9 brda i na svakom brdu ima po skupina kuća gde smo inače živjeli, tako da smo se menjali. Svaki 9. godine su dolazili ponovo umetnici kod istog domaćina i svako ima svog domaćina i tada smo i više ostavljali radove, znači bilo je to neka praksa da se ostavljaju radovi po kućama, da to i celo selo ima radove. Sada je teško naći, kao i svako srpsko selo, možda i to i nije samo srpski sindrom, nego i globalni, da sela nestaju polako, tako da ne možemo da nađemo 10 kuća za 10 umetnika na jednom tom brdu, nego 2-3 tamo, 2-3 ovamo, onda bi mi bili daleko jedni od drugih, tako da smo sad smešteni u okviru Doma kulture tog selskog. Zato kad je izložba, onda se zaista pojavi celo selo, bude tu ono, stotine ljudi, uvijek napravimo neki koncert, tako da stvarno bude to jedan i socijalni događaj ovde, pošto se naravno u selima ne dešavaju mnogo stvari preko godine, tako da je ovako ovo neki velika seoska svetkovina.
Hvala najljepše na uključenju. Znači, pozivamo publiku i naše slušaoce, a u ponedeljak je otvaranje radova umetnika koji su učestvovali u koloniji.
En la mar yo me encontraba en una tarde serena. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mi pena. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mi pena. En la mar, mi pena pude calmar. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar. De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar.
Anklets, missed cup banquets, floating in the sea, lost in your blankets, crawling in language, calling in language, stalling in language, stalling in anguish, energies vanquished, memories painted, me
is a sinner. You is a saint. You is the plaintiff. The pool has been tainted. Moments have happened. Your filter has changed it. I was in love with your haunt and holler. You sang of hearts while I sang of squalor. It was a terrible show till I met you after. With bourbon, fake waterfalls and laughter. Taught me some things about songs and murder. What I learned was that this shouldn't go no further. Unknown quantities of space and time. Say I won't make you happy or make you mine.
To jeste vreme likovnih kolonija. O Jelovičkoj smo slušali pre nekih 6 minuta otprilike u ovom novom danu. A koleginica Mirjana Boba Stojadinović sada želi da nas obavesti i o simpozijumu u gradu Otavara u Japanu, na kom učestvuju i umetnici iz Srbije Tamara Nedeljković-Vukša i Marko Vukša. Tamara Nedeljković-Vukša radi kolaž, radi na papiru i slika, a Marko Vukša je vajar i predaje vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa Tamarom i Markom Vukšom, koji su trenutno u Japanu na umetničkoj koloniji, zapravo simpozijumu. Kako izgleda sam simpozijum? Koliko se on razlikuje ili koliko je sličan sa simpozijumima koji se dešavaju u Srbiji?
Dobar dan, pozdrav svima. Ovo je simpozijum koji je onako sastavljen iz dva dela. Jedan deo vezan je za skulpturu većeg formata i sa materijalima koji su najčešće kamen i granit, ali se radi i drvo. I drugi deo simpozijuma je vezan za slikarstvo, odnosno dolaze umetnici koji slikaju. Oni imaju jedan tretman koji je dosta sličan našim kolonijama u Srbiji, prosto to, da tako kažem, nije mnogo zahtevno. Međutim, kada se rade veće skulpture, to je nešto što je prilično zahtevno. I kod nas se tako nešto radi samo u Teri, u Kikindi ili u Aranđelovcu. Pa u tom smislu to je neka stvar koja je i poznata nama, ali se mnogo više u svetu radi nego kod nas, s obzirom da eto, mi imamo samo ta dva saziva koji su negde slično ovome.
Vi trenutno radite na jednoj velikoj, velikoj skulpturi od kamena koja ostaje naravno kod njih. Pretpostavljam da će biti stavljeno u neki park, park skulptura možda?
Da, pa radimo granitu većih dimenzija. I već je sve predviđeno, ona će stajati u nekom od parkova u Otavari, to je grad u kome se nalazimo trenutno, ali inače sve već funkcioniše. Skulpture sa prethodnih saziva mogu da se obiđu, da se pogledaju. Meni je negde sada jako drago što među tim skulpturama ima i jakih imena i sve to skulpture, ali je takođe ono što je jako zanimljivo i nama značajno, to ima još radova naših vajara. Šta je možda negde najzanimljivije reći, kako uopšte postoji taj link između Otavare i Srbije, to je opet taj naš simpozijum Kikindi, Tera, gde je selektor i direktor ovog centra, veliki vajar, gospodin Kodai Hihara, učestvovao još davno, pre nekih 20 godina, i prosto je tu imao priliku da i sazna za naše umetnike. Ja sam treći ili četvrti vajer koji je ovde, ali skulpture u Otavari već imaju i Dušan Petrović, profesor sa likovne akademije, i Stevan Kojić iz Novog Sada. Ta prosto veza je negde i tako i napravljena dolaskom gospodina Kodaja u Kikindu, a onda je on negde postao i svestan naših umetnika i vrlo rado ih dovodi i negde se pravi i razmena. Opet Kikinda vrlo rado prima umetnike iz Japana, ali je jako važno da mi takođe dobijamo dobre umetnike iz Japana, eto, Kikindija i na drugim mestima.
Tamara, recite nam nešto više o vašem radu. Dakle, vi radite na papiru i sa papirom. Kako utiče okolina u kojoj se sada nalazite, u kojoj inače niste došli po prvi put? Vi ste zajedno sa Markom već bili u Japanu. Znači, na koji način senzibilitet japanske kulture utiče na vaš umetnički rad?
Trenutno radim dva veća formata slika, zapravo kolaža. Ja sam ponela u stvari iz Srbije neke materijale koji su me onako na neki način mogli da asociraju na Japan. To su neki cvetni motivi, neke tako fine boje njihove japanske. Međutim, onda sam ovde naišla na takav odziv, svima je to bilo jako interesantno. Ovde se prilično neguje realizam i možda neki drugi vid slikarstva, pa mi je bilo zanimljivo to što radim i evo već danima mi donose što neke japanske tkanine, što neke japanske papire, tako da se prilično proširuje sad taj moj rad od tih prvih nekih ideja da radim sa materijalima koje sam ponela od kuće, sad zapravo se prebacujem i radim sa njihovim materijalima, što mi je zaista veoma drago da mogu da radim sa autentičnim ovde njihovim tim divnim zaista materijalima.
Hvala vam najlepše na uključenju, ovo je izuzetno ovako šuškava telefonska veza iz dalekog Japana,
da,
iz druge vremenske zone.
Hvala vama najlepše.
Puno pozdrava svima. Sayonara.
Otkažite letove, pretražite oblake i panika nek sjedne na prijestol. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Otpečatite kofere i provjerite džepove. I predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u
U drugom smo satu Novog dana i to već 3 minuta, drugačije rečeno 6:03 i zabeležili smo, poštovani slušalci, da je u prošlu sredu u bašti Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka profesor Milorad Mladenović sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održao predavanje na temu između studija arhitekture i studija umetnosti. O ovoj temi razgovarala je i koleginica Maja Milić sa profesorom Mladenovićem.
Ovim predavanjem sam se takođe bavio, znači pokušajem da objasnim šta je otprilike današnja paradigma odnosa umetnosti i arhitekture. Naravno, arhitektura je u čitavoj civilizaciji od uvek bila umetnička praksa. Arhitektura se praktično i tretira kao likovna umetnost, ali danas živimo u vreme multidisciplinarnosti kada u stvari različite vrste medija počinju da mnogo više međusobno vrše interakciju međusobnu i da praktično mi danas ne možemo da utvrdimo tako oštre granice između arhitekture i likovnih umetnosti, na primer, pa i drugih umetnosti, muzike, filma i tako dalje, kao što smo to mogli ranije. Znači da mislim da danas živimo u jednom vremenu koje je prilično konfuzno, ali i jednako kreativno.
Na koji način je došlo do te promene da arhitektura mnogo više obraća pažnju na to šta je ono što je okružuje, šta je ono što su kulturne neke predispozicije društva u kome se nalazi i kada je počela da te predispozicije upija u svoju konstrukciju?
Mislim da je to proces koji je oduvek trajao. On je danas samo na drugi način vidljiviji, jednako kao što je naše iskustvo danas kulture, medija, disciplina i tako nauke i tako dalje drugačije. Znači mi danas drugačije gledamo na stvari. Inače, uvek je iza tih praksi postojala određena vrsta estetike, filozofije, politike, društvenosti i tako dalje. Arhitektura i umetnost su bile uvek, na primjer, društveno uslovljene.
Da li ste brojne primere za vezu između arhitekture i umetnosti, ako možete da nabrojite neke?
Od, ne znam, holandske grupe MVRDV, Dealers Cofidio, znači pokazivao sam i neke istorijske primere, kao šintoistički kram u Isi, pokazivao sam i primere umetnosti, naravno, koja je na neki način komplementarna. Pokazivao sam Olafura Ellisona, pokazivao sam Janu Inhof, na primer, pokazivao sam primere Venecijanskog bienala i arhitekture i umetnosti i tako dalje.
Koje je vaše neko predviđanje, na koji način će se dalje odvijati odnos između arhitekture i umetnosti?
Pa ja mislim da će oni biti sve bliže i bliže, jednostavno. Mislim da su danas već gotovo u potpunosti preklopljene, a mislim da će to biti, taj proces biti sve vidljiviji u stvari. Mislim da će sve više likovnih umetnika praviti arhitekturu i da će se sve više arhitekata baviti likovnim umetnostima.
Hvala ti, a uveruj mi, pre nešto pol zavreću.
šta bih rekao, kad kao da te nikad nisam znao, sve bi stalo u minuta dva, a iza nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram dalje, ne brini, u meni žive dani svi, uvek ću reći hvala. Ti, ja moram dalje, ne brini, u meni žive dani svi, uvijek ću reći hvala ti. Al veruj mi, prenešto bol zavređuje, u meni bes pobeđuje, sa nama pesma ostaje.
Večeras u 20 časova nas u Bojčinskoj šumi, poštovani slušalci, očekuje koncert Delarno benda. I to je fantastična prilika da ovaj izuzetan bend vidimo i čujemo uživo i retka prilika istovremeno, kako za nas, tako verujem i za vas. A ovoga jutra mi imamo izuzetno zadovoljstvo da je sa nama Jovan Matić, osnivač i frontman, kako se to kaže, Delarno benda. Dobro jutro, dobro mi
došao. Jutro, dobro jutro svim slušalcima, orniči ili veseli.
Tako je, Jovane. Moram da iskoristim priliku da kažem da ti si na neki način i naš radijski čovek, godine si proveo u Radio Jugoslaviji, bio si kolega.
Tako je, imao sam jedno malo zadovoljstvo. Radio Jugoslavija, naime, inače kratko talasna stanica, jer ja sam tamo radio u francuskoj redakciji, ali sam imao zadovoljstvo pošto oni posjedovali i FM frekvenciju koju nisu koristili sve do početka 90-ih, kada su igrom, spletom okolnosti raznih odlučili da počnu. Te sam kratkotrajnu istoriju te FM stanice koja je potrebala možda jedno 10 godina, ne znam baš tačno, ali sam bio prvi među prvim voditeljima te stanice, tako da mene za Hilendarsku inače vezuju jako lepe uspomene. Ovde sam proveo više od, što su, ja mislim, 5 do 7 godina svog radnog staža. Tako da, i osjećam se kao kod kuće ovde svakako.
Da, ispunim pravom i moram da konstatujem, a verujem da i slušalci to sada već imaju priliku da posvedoče, da razgovaram sa kolegom, razgovor je lak.
Apsolutno.
Ali da se vratimo muzici, Jovane, onome što je, čini mi se, ne da samo da mi se čini, nego i znam, i tada bila tvoja najveća ljubav i dan danas je, koliko god da imaš i druge profesionalne angažmane i opredeljenja. Od 1986. godine mi imamo zadovoljstvo da u našoj kulturi postoji Delarno bend.
Da, to onako kad se tako kaže, čovjek se prosto pomalo uplaši od tog broja godina. Međutim, od 30. rođena na ovamo sam ono često bio pozivan da odgovaram na to pitanje. Ja moram da slušalcima i tebi poverim da nekako nisam bio sklon tome ni da brojim to vreme. Nekako nas je, mene bar ideja ovog benda i onog što on treba ili može da ponudi, istraživanja muzička kroz te parametre koje smo postavili 86. toliko obuzela da nisam niti video da vreme prolazi, i sad da me neko ne podsjeti da je prošlo 32 godine, ja bio sklon da verujem da smo tu negde još uvek perspektivni početnici u ovom poslu. Razloga za to ima nekoliko. Najpre duge pauze koje smo morali tokom karijere da pravimo iz razloga promena postave ili promena okolnosti, ratovanja raznih su jedan deo toga i onda je prosto ostalo tako nekog viška žara kao da nije još dovoljno urađeno i tako da sam ja prestao da razmišljam o tome koliko je vremena prošlo i gledam samo šta se dešava danas i šta možemo još sutra da uradimo, učinimo, ponudimo, to je negde ono što nas vuče.
A kada si rekao posle svih ovih godina i ono što bi se onim birokratskim jezikom reklo personalnih promjena, davne 96. godine je zabeleženo da je kroz Del Arno band prošlo oko 70 muzičara, mislim davne 96. Da, imate li sada evidenciju o tome koliko ljudi je bilo sa vama?
Pa da, ja mislim da se tu su se vrtele cifre od 100 do 150, ja mislim da je stotinak najrealnija posla. Međutim, ljude ne treba to da zbunjuje, mi ne spadamo u onu vrstu benda gde se skupe drugari iz kraja, pa nekako zajedno žive kroz tu muziku i prosto ona ima smisla dok su oni zajedno, pa kada se rastanu, nema ni sama postava smisla. Del Arno band je ideja, on okuplja muzičare različitih generacija, uvek je tako bilo i mnogi od njih tu nađu u jednom periodu svojih ono životnih ambicija, želje da se sa nama druže, onda odu dalje svojim putem, ima onih koje su ekonomski razlozi oterali odande, kao što svi znaju, baviti se autorskom muzikom u Srbiji, ali verujem i vajarstvom, slikarstvom i svim opšte oblicima umetnosti koji nisu reality show ili turbo folk, je takva jedna kategorija koja iziskuje mnogo odricanja i čvrstu, da ne kažem, gvozdenu volju i spremnosti da se suočite sa, ajde da ne upotrebim reč beda, ali evo izrekao sam je, materijalna svakako, da biste nekako mogli da se igrate sa kulturnim vrednostima koje zapravo su sve suprotno od te bede. I onda je razumljivo da postoje ljudi koji od toga dižu ruke i to negde objašnjava ovoliku količinu personalnih promjena i naravno tu postoje one na koje smo posebno ponosni, koji su nakon, da kažem, uslovno rečeno školovanja u redovima Del Arna imali svoje briljantne karijere i jednostavno bilo je logično da tim putem svojim i pođu.
Ali kolege novinari vas nazivaju propovednicima ljubavi i pozitivne energije. Ja bih dodala da vas doživljavam i kao propovednike dobrote.
Uf, to su velike reči. Međutim, ja moram da kažem da kada sam razmišljao uopšte o muzičkom angažmanu, rege nije slučajno odabran. Ja sam sam lično bio fasciniran tom mešavinom ozbiljnih i pozitivnih poruka i miroljubivih poruka i tog ritma i činilo mi se da je to nešto što na ovim prostorima, i siguran sam da to u tom momentu nije postojalo i da bi to upravo bio to prozorče kroz koje bih ja mogao da na najbolji način iskažem ono što osjećam. Ispostavilo se da apsolutno nisam bio u krivu, jer su sva događanja koje su od 86. na ovamo nas zadesila su potvrdila da je ovo područje itekako imalo potrebu da u svoje kulturne redove uvede muziku i jednu kulturu, jedan pristup životu koji podrazumevaju toleranciju, ljubav i dobro ponašanje prema drugom čoveku. Negde neskromno, i neka mi slušalci ne zamere, mislim da je bilo u to vreme izuzetno važno da iz Beograda pođu i drugačije poruke drugačijeg tona, jer su one bile značajne i za nas, ali i za one koji su nas posmatrali i osmatrali sve to vreme i imali možda o nama sliku kako mi nismo hteli da prihvatimo. Jeli?
Evo, ja ću se citirati iz jednog intervjua koji si dao Politici 2016. godine, dakle pre dve godine. Rekao si tada: regi sam zavoleo zbog nenapadne duhovnosti, ljudskosti i veličanja najplemenitijih vrednosti u čoveku.
Pa da, ja mislim stojim i danas, to je jedno opšte mesto, ja danas stojim iza toga i verujem čvrsto da je to pre svega našoj državi, koja se našla u jednoj situaciji moralnog i opšte estetskog, etičkog sunovrata i potpunog poremećaja te skale vrednosti, da je izuzetno značajno, makar to doticalo i manjinski deo populacije, ali izuzetno značajno da imamo to na stolu, na svom kulturnom stolu. Mi jednostavno za 100-200 godina zaista sumnjam da ćemo se osvrtati, da će se naši potomci osvrtati na ovaj period tako što će pomno proučavati, i nemam pojma, životno delo Kije Kockar, na primjer, ona prva pada na pamet, to je neka čujem da je to jedna velika zvezda. Dakle, sem toga što je danas, što danas služi za jedno brzinsko obrtanje kapitala, zaradu i opšte jedno tih 5 minuta famozne slave, mi ćemo morati tom potomstvu nešto i da ostavimo. I verujem da mi spadamo u, odnosno nadam se da spadamo u kategoriju onih koji će moći da malo osvetlaju obraz ove generacije koja je pomalo zaboravila na apsolutno sve parametre, šta je ispravno, a šta nije. Tako da, rege, kakvog sam ga upisao u toj izjavi, naravno, to stoji i to treba da ostane i ono, prosto, mogu samo da poželim da dotaknemo što je veći broj naše dece, pa da se ovaj, nekako kroz te vrednosti nauče voleti sve ono dobro što je ovaj narod iznedrio, a toga nema malo, kao što svi znamo. Mislim, toga ima šta da se vidi, imamo šta da ponudimo i žalosno bi bilo da ovaj, ostanemo na ovim niskim parametrima.
To nećemo, mi ćemo upravo sada pokušati da učinimo ono što si rekao da vi želite da učinite, da dotaknemo te mlade ljude, tu decu, tom muzikom koja sadrži sve ono o čemu ćemo nastaviti razgovor. Večeras ćemo, budi uveren, biti na vašem koncertu, koji su inače retka prilika. Jovan Matić je sa nama, poštovani slušalci, budite i vi.
Zavere, čovek govori. ti dobro poželio.
Da, čuli smo to što nam Delarno band poručuje već 32 godine. Recimo, jedan primjer bio je ovaj. Jovan Matić je sa nama, frontman Delarno benda, i mi razgovaramo povodom večerašnjeg koncerta. A kada, Jovane, već o tome govorimo, vi u suštini retko nastupate i ti smatraš da treba imati razloga da se grupa ili pojedinac pojavi na koncertu i da na koncertu ne može biti prevare.
Tačno, u stvari, mislim, vreme je donelo to da smanjio se broj mesta gde bendovi mogu da sviraju preko zime, to gotovo katastrofalno. Dakle, nije da nema sala, ali prosto nema tih gradova da se u unutrašnjem prostoru organizuje svirku. Ja ne mislim na proširene kafane, mi ne možemo to da stanemo, nego na prosto kakve takve koncertne dvorane, toga preko jeseni i zime gotovo nema. I onda su mnoge kolege, ja to potpuno razumem, pribjegli taktici da se više puta pojavljuju u istom gradu. Dakle, tu su prvi na meti veći gradovi, Novi Sad, Beograd, Niš, i to u krug, u krug. Ja to mogu da razumem s jedne strane, ali zaista stojim iza toga da čovjek ne treba i ne bi smeo da izlazi pred publiku tako što nema apsolutno ništa novo ni da kaže ni da pokaže. Treba imati, koliko god se možda taj uzorak ljudi koji prati kulturu ili ono što bi mogao da nazovem dobrom kulturom suzio, skratio, smanjio, treba poštovati činjenicu da ti ljudi plaćaju kartu i da nisu skloni i niko od nas ne voli baš reprize. I znate, kad počnete da vam se dešava da svirate, da ljudi tačno znaju veći redosled, kako, sad će ona pesma sledeća da bude, on to nije dobro za umetnost, bar ja tako verujem. Ali to neće biti slučaj večeras, jer u Bojčanskoj šumi najpre zahvalnost onima koji su se dosetili da nas pozovu, jer ćemo imati prilike da otkrijemo Bojčansku šumu. Ja tamo nikad nisam bio, moram da priznam, to je greh, ali tako je. I da odsviramo samim tim na jednom mestu gde Delarno nije svirao do sada, i to je za nas uvijek jedan zanimljiv izazov. Kad se spoje regi i priroda, to je prosto možda najbolji ambijent za tu muziku, tako da bi preporučio, obzirom da je, koliko ja znam, ulaz besplatan, dakle, možete slobodno da isplanirate danas jedan izlet u hladovini, da se osvežite i da uveče, jer počinjemo u 8, dakle, vreme je pristojno, to je child friendly, to ne govorim slučajno, jer mnogi naši fanovi još dovode decu na koncerte, naročito kada vreme početka koncerta je prilagođeno deci, evo večeras je u 8, dakle, možete slobodno da ih povedete. Yes. I moći ćete da čujete, dakle, naša dva aktuelna singla, Stari lek koji se već vrti i Meni se okreni, pesma za koju će spot početi da se snima krajem avgusta.
Ono što je takođe karakteristično za vas, Jovana, jeste da volite, da tako kažem, da nastupate na mestima tog tipa. Recimo, večerašnji koncert u Bojčanskoj šumi u okviru Bojčanskog kulturnog leta, manifestacije koja, ne mogu reći da je, eto, posebno nešto, niti poznata u Beogradu, niti podržana nešto posebno u Beogradu. Ali isto tako ste vi nastupili nedavno na Vračara Roksa u Božidarcu, jer ste smatrali da Božidarac ima divnu salu, jer ste želi da podržite mlade bendove što radi Vračar Roks. Dakle, uvijek imate motivaciju. Ja se vraćam na onu dobrotu koju godinama već osjećam u vašoj muzici, naravno i tekstovima.
Pa jednostavno, ja nekako smatram, to možda, to ne mora nužno da važi za sve umetnike, i to i ne važi, i uopšte ne mislim da je moje gledište neki parametar, ali meni je tako. Ja mislim da čovjek treba da stoji iza onoga što radi i govori. Ako ćemo da govorimo o dobroti, onda treba da iskažemo neki stepen te dobroti ili nekakve dobre volje u svakom smislu. Morate da stojite iza onog što mislite da predstavljate. To je jedini način da vam se dešava kao meni sinoć na Nišvilu, da idem kroz publiku, da se pozdravljam sa ljudima, da mogu normalno, jeli, da egzistiram među 5000 ljudi koji su došli da slušaju nekog drugoga, i ja sam došao da slušam i da u prvim redovima igram, te morate stvoriti uslove da spavate mirno, to je izuzetno važno. Mislim da možda to ne važi za neke druge muzičke forme, ali mislim da umetnik koji svira rege i tu nešto pretenduje da se bavi pozitivnom energijom i tolerancijom, prosto ne može da bude namćor. Dakle, mora nekako, te dve slika mora biti usklađena, inače sve ono što govorimo nije relevantno. Da se mi ne razumemo naopako, to ne znači da se nikad u životu ni sa kim nisam posvađao i da ja nemam svoje, jeli, što bi rekli Francuzi, svoje šerpe koje se butaraju za mnom, to ne znači, ali generalno čovjek treba da se trudi da živi u skladu s onim što govori, inače ništa.
Evo, ja ću podvući žutim što se govorilo svojevremeno kada smo mi bili mladi, opet jednim citatom iz tvog intervjua u kom si rekao da su istrajnost, skromnost i upornost uz veliku dozu ljubavi i dobre namere najvažniji kada pristupamo bilo kom poslu u životu.
Pa da, ja verujem da će mnogi da se slože sa mnom, da je to neophodno. Doduše, ne uklapa se baš u ove nove vrednosti, jeli, gde je brzina, prevara, iluzija, manipulacija su otprilike oruđa kojima se služe mladi, uspešni ljudi određenih kategorija danas. Ali ja mislim da to što sam tad rekao jesu zapravo oni alati pomoć kojih se može dobiti nekakav, kakav takav trajni rezultat. One zbog kojeg čovjek neće nemirno da spava. Nekako mislim da je to postalo, i ne mislim da je to samo u muzici postalo bitno, mislim da se generalno čitavo društvo nalazi na toj prekretnici gde treba da se opredeli između te jedne procedure koja je manipulativna i sama po sebi negativna i loša, i gde se uspeh postiže, da kažem, uslovno tako što se gazi preko leševa, ili ove druge u kojoj se uspeh postiže tako što se sa onim do sebe sarađuje, tako što se nalazi jedan zajednički jezik ili kompromis, kako to vole neki danas da kažu, da je to su ta dva puta pre kojim se nalazi ne samo naše društvo, ja čak mislim da smo u epohi u kojoj sada živimo u situaciji da čitava planeta mora malo da se opredeli kojim će putem krenuti. I jako ja nisam uopšte pozvan, jer nemam ni te diplome, ni te nauke, ja nekako osjećam da je čitava planeta se nalazi u nekakvom, na nekakvoj raskrsnici, epoha kao da se završava i nekako ne vidimo još, ali nova će svakako nastupiti. I u tom previranju koje mi možemo da osetimo, ako ne na tom globalnom ili naučnom smislu, svakako možemo u svakodnevnom životu da ga osetimo. To je ono kada razgovaraš sa ljudima i svako malo počne rečenica, a nekada smo, ali to čak i mlađi ljudi danas govore. Dakle, postoji jedna evidentna razlika, jedna, da kažem, degradacija stanja po svim parametrima, i to ukazuje na to da se mi kao ljudi, kao vrsta, jeli, spremamo za jednu novu promenu. I to nije ništa novo. Svakako ima istorija, srednja škola, osnovna škola čak učio je da se epohe smenjuju i da je to prosto tako. I ako je tako, a ja verujem da jeste, vrlo je važno da se svako odredi na pravi način i da odluči hoće li putem, kažem, ovim kojim sam ja sugerisao, ili će pokušati ovim drugim, pa da ga to odvede.
Mi ćemo u svakom slučaju večeras doći u Bojčinsku šumu na dozu istrajnosti, skromnosti i upornosti, da se vratimo ovom citatu koji sam malo preučinila, i upornosti uz veliku dozu ljubavi i dobre namere, Jovane. Verujem da se radujete i vi susretu sa publikom, koliko se mi radujemo susretu sa vama.
Ma uvek, mislim, ovaj posao, prosto Brel je rekao, mislim, to pevanje pod tušem nema nikakvog smisla, samo, ali moraš biti egzibicionista da izađeš pred ljude, i mi naravno da se radujemo, jer smisao ovog posla nije čak ni u snimcima, iako ja mnogo volim studijski rad, ali nije u snimcima. Čitav smisao muzike jeste da se razmenjuje sa ljudima. I tu nema nikakve dileme. To je, i dobro je što je samo od čitavog ovog posla svi ostali segmenti su nekako ili u zamjeru, ili su u zastoju, ili su nekako prolaze svašta. I ali živa svirka je živa svirka. Ona će biti i sve i da ne bude, uvek je bila i sve da ne bude sutra ni tehnologije, ničego, bit će komad drveta po kom može se udara i daje ritam i da se peva. Dakle, to postoji i ta razmena energije, ono što je interesantno u ovom poslu. I naravno se radujemo, svaki koncert za nas je velika radost, tim pre što ih ni blizu nemamo dovoljno koliko bismo možda hteli. Ali takvo je stanje, mislim, ne kukamo, prosto tako i za nas, za mene lično, makar je koncert jedino mesto gde se istinski razmenjuje. Tu ne može biti prevare, ja čak volim da je prostor takav da mogu svima da nam vide i prste i grla i da ne možemo jedni druge tu da lažemo pomoću aparature i tehnologije. Međutim, mene ohrabruje, znaš, to sad me ovo vuče na jednu drugu stranu, mene današnja deca ohrabruju zato što su oni digitalna deca koja kljuve tehnologiju, kapiraju tehnologiju i njihove, pošto na sopstvenom telefonu ima dugme pomoću kojeg može da peva kao Pavarotti, njih uopšte ne fascinira da čuje snimak gde čuje prevarantkinju koja savršeno peva, u stvari kad je vidi na YouTube-u kako arlauče u mikrofon, sve vam bude jasno. Tako da je to dobro, jer ta deca će na trenutak spustiti telefon ako staneš pred njih, kreneš da sviraš i to ih zainteresuje. Ako to ima smisla, on će spustiti on telefon i to smo videli već na svojim koncertima. Pratit će to i onda počinje ta igra u kojoj niko ne može baš precizno da ti kaže šta se dešava, ali se dešava neka razmena. Ona prosto čak nije ista kad ovaj pušta ploče. Pušta on ploče, ti vidiš to jedno početno oduševljenje, neko ono splašnjava zato što je snimak perfektno tačan, a život nije perfektno tačan. I taj puls koji živi stvor, koji svira, predaje živom stvoru koji to sluša, e tu se dešava ta magija. I dobro je da je tako i to je znak da muzika sigurno neće nikad nestati.
E sad vidi, mi ćemo učiniti ono što mi možemo za tu razmenu o kojoj si nam govorio. Ponovo ćemo slušati jednu od vaših pesama ili numera, kako kažu to naše kolege, zapravo ne naši muzički urednici, ali kolege novinari koji govore o muzici, oni kažu muzičke numere. Dakle, Jovane, slušamo vas sada, večeras i gledamo i slušamo 20 časova Bojčinska šuma, Bojčinsko kulturno leto. Tebi mnogo, mnogo hvala što si ovako rano bio sa nama, naročito kada imamo u vidu da večeras treba da budeš onako potpuno, potpuno hit.
Nije problem, ja imam malu decu i ustajem rano već godinama.
Pa i radio je ljubav, priznaj, lepo je doći u radio. Poštovani slušalci, Jovan Matić, osnivač i frontman Del Arno benda, je bio gost novog dana. Hvala još jednom, Jovane.
Hvala vama.
Ljude nosi misao pritka. Moja, još uvijek. dozvoli da ti pokvare plan.
Radio Beograd 2.
Onaj ko nas tako dobro zna, zna i da mi moramo da znamo, recimo, kako je stanje na putevima u našoj zemlji u ovom trenutku. Radio Beograd 2 pozvao je Automoto Savez. Marija Krivokuća je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak vikenda, špic letnje turističke sezone, donosi pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima, a posebno ka Hrvatskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Svake godine u ovim danima avgusta značajno je pojačan saobraćaj kroz Srbiju, kada treba očekivati veće zastoje na putevima i graničnim prelazima. U toku je sabor trubača u Guči, pa je veći broj vozila, ali usporenija vožnja, moguća i ka Čačku na Ibarskoj magistrali. Pojačan saobraćaj očekujemo i na pojedinim naplatnim rampama. Zato su iz sektora za naplatu putarine, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, preduzeli sve neophodne mere da ubrzaju protok vozila. Iz istog preduzeća podsjećaju vozače na izmene u saobraćaju koje su uslovili aktualni radovi, a koji zahtevaju strogo poštovanje postavljene signalizacije. Vreme za zadržavanje na graničnim prelazima je promenljivo, jer su zbog turističke sezone i pojačanog saobraćaja česte promene sa tendencijom porasta u predstojećim danima vikenda. Na našim prelazima, prema trenutnim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila na ulazu i izlazu iz zemlje čekaju do 60 minuta. Vreme zadržavanja je promenljivo, pa koristite manje frekventne granične prelaze sa Mađarskom, Bački Breg i Kelebiju, a od 7 do 19 časova otvoreni su granični prelazi Bajmok, Horgoš 2, Bački Vinogradi i Đala. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlazu iz Srbije zadržavanje se kreću oko 4 sata, dok se na ulazu u zemlju čeka oko sat vremena. Preporučujemo alternativne granične prelaze Šid, Bačku Palanku, Sot, Ljubu ili Bogojevo. Ka Crnoj Gori na graničnom prelazu Gostun čeka se oko 2 sata, a na graničnom prelazu Špiljani oko 3 sata na izlazu iz zemlje. Zato koristite granični prelaz Jabuka. Na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom zadržavanja su do 30 minuta, a iste su zadržavanja za sada i na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom. A danas i sutra održat će se 47. Međunarodna juniorska biciklistička trka Olimpijske nade, Beogradski trofej Milan Panić, a pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda. Za sve savete i informacije o prohodnosti puteva i graničnih prelaza, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Ti, a šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve. Smo pre govorili, hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu. Spojiti neće lako.
destino žive ti. A šta ako ti ja šapnem san neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili sve vreme ovog sveta.
Kako nas vreme očekuje, jedno ali važno pitanje za Nevenu Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju još tokom pre podneva jak, povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura biće u intervalu od 30 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 31 stepen.
21 stepen je trenutno u Beogradu, relativna vlažnost vazduha je 56%, vazdušni pritisak 1003 milibara, a vetar iz pravca istoka i jugoistoka duva brzinom od 3 metra u sekundi. 20 stepeni u Nišu, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 17, najniža temperatura u 6 časova izmjerena je na Kopaoniku gde je 11 stepeni, Beograd je najtopliji 21 stepen. Važna informacija, a odnosi se na predstojeći treći sat novog dana, je da će nam u goste doći hidrolog profesor dr. Zoran Radić i da ćemo govoriti o klimatskim promenama. Pa nekako verujemo da ćete ostati sa nama i do 8 časova, poštovani slušalci. 6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Iako je stav Rusije prema Kosovu i Metohiji dosadan i zasnovan na međunarodnom pravu, Moskva će poštovati svako rešenje koje bude ostvareno dijalogom i u interesu naroda Srbije. To je u Beogradu ponovila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Njen domaćin, šef diplomatije Ivica Dačić, je ponovio da se zalaže za razgraničenje Srbije i Kosova, ali i poručio da je to samo jedan od načina da se postigne kompromisno rešenje. Više od 200 ljudi je povređeno nakon što su u Bukureštu izbili sukobi demonstranata i policije tokom protesta 1000 Rumuna koji žive u inostranstvu, a koji su nezadovoljni radom levičarske vlade, saopštila su medicinske službe. Do sukoba je došlo kada su neki od učesnika protesta pokušali da probiju policijski kordon oko vladinih objekata. Više osoba je privedeno, a policija je u nekoliko navrata koristila i vodeni top. Njujorški sastav Manhattan Transfer ovogodišnji je dobitnik specijalne nagrade Car Konstantin, koji Nišvil Jazz Festival dodeljuje za promociju jazz kulture. Inače, na festivalu će večeras nastupiti beogradski sastav Jazz Trio i mađarska grupa Janoš Nagi Trio. Novak Đoković i Kevin Anderson nisu uspeli da se plasiraju u polufinale dubla u Torontu. Poraženi su od Mektića i PS-a 2:0 po setovima 7-5, 7-5. Na evropskom prvenstvu u atletici u Berlinu Srbija će danas imati dve takmičarke u borbi za medalje. Ivana Španović nastupa u finalu skoka u dalja, a Dragana Tomašević u disciplini bacanja diska. Prenos je na drugom programu u televiziji Beograd od 20 časova. Vreme. Sunčano i toplo, posle podne na jugozapadu, a uveče i tokom noći i na severu zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura oko 33 stepena. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 21 stepen, vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar iz pravca jugoistoka do brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Danas ćemo, poštovani slušalci, u novom danu otvoriti jednu veliku temu, krajnje aktualnu u poslednje vreme, temu o kojoj maltene svi govore i pišu, to su klimatske promene. Naš gost ovoga jutra je hidrolog, profesor dr. Zoran Radić. Profesore, dobro jutro, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli.
Ja moram da vam kažem da mi veoma poštujemo naše slušalce i da predlažem da ne oduzimamo vreme na nepotrebne uvode. Naš svakodnevni život, naša svakodnevna evidencija nas upućuje na to da razmišljamo o klimatskim promenama i da postavimo vrlo jednostavno pitanje, ima li ih ili ih nema, jesu li one u toku ili nisu. To bi bilo i moje prvo pitanje za vas, molim vas da za vaše stanovište o klimatskim promenama.
Pa, moj lični stav po tom pitanju je decidno da, postoje globalne klimatske promene, ali ne u onom smislu kako nam se predstavljaju. Da je to neke katastrofe i ostalo.
I da je to uvod u veliku katastrofu čovečanstva i sveta.
Da, da. Pa ovako, narod kaže, u straha su velike oči. To znaju i političari i drugi moćnici, pa strahom potkrepljuju podanike. Crkva plaši paklom, političari praše ratom, a veliki biznes krizama. Mislioci i naučnici tu samo su oruđe za ubeđivanje.
E pa upravo ono što želimo da čujemo jeste naučni stav, mada verujem da i u okviru nauke postoje različita stanovišta.
Apsolutno, apsolutno.
Koji je vaš stav?
Moj stav o pitanju globalnih klimatskih promjena jeste da one postoje, a to je dokazao i Milutin Milanković. Znači, da se podsjetimo Milankovića, on je prvi pokazao da postoje ciklična smena hladnih i toplih perioda na zemlji ili ti ledenih doba i toplih perioda. Red veličine po kojima se to dešava su stotine hiljada godina. Zadnje ledeno doba je bilo pre 200.000 godina. Znači, postoje promjene, ali na toj skali. I Milanković je to i dokazao. Dokazao je tako što je analizirao odnos dolaska sunčeve energije u odnosu na Zemlju koja rotira oko Sunca, nekad se udaljava, nekad je bliže i pri tome se i naginje u odnosu na Sunce. Pa je ugao, odnosno površina zahvatanja sunčeve energije različit. Znači, to je jedan čisto deterministički model koji je on uradio ne samo za planetu Zemlju, nego je uradio i za sve planete Sunčevog sistema.
Kažite, da li je vaše mišljenje da od Milutina Milankovića, pa recimo do današnjih dana, postoji u nauci nešto novo? Da li se u nauci nešto novo dogodilo, otkrilo ili formulisalo, što bi to stanovište promenilo, unapredilo, reklo nešto novo o klimatskim promenama?
Pa, u svakom slučaju jeste. Razvoj nauke je nezaustavljiv. Postoje dokazi. Znači, prvo dokazi oko toga Milankovićeva teorija je u početku bila osporavana. Tek negde sredinom 60. godina na osnovu istraživanja okeanskog dna koje su radili Amerikanci, utvrđeno je da geološki slojevi apsolutno prate te Milankovićeve cikluse. Onda je sredinom 70. godina Francuzi su zajedno prvo sa Amerikancima, a posle na kraju i sa Rusima, vršili bušenja, duboka bušenja po lednicima. Došli su čak negde do 11.000 metara bušeći led i onda na osnovu tih, znači tragova iz istorije, su potvrdili ove Milankovićeve cikluse. Naravno, našli su još i nove podatke i savremena sad nauka se u početku, znači ono što se danas smatra globalnim klimatskim promjena, to su sad te analize ugljen dioksida u atmosferi. U tim nalazima koji se rade sad iz lednika, tačno se utvrđuje, znači vezano za istoriju Zemlje, se utvrđuje tačno koncentracija ugljen dioksida. A ugljen dioksid je jedan od glavnih elemenata na kojima simulacija, znači promjena ugljen dioksida, je ta na osnovu koje se vrši simulacija savremenih matematički globalnih modela.
Iako se ne varam, vaše stanovište, ako vas dobro razumem, jeste da u svemu tome što nam se govori, pa čak i sa takozvanih najviših mesta o klimatskim promjenama, ima dosta, reći ću, preterivanja, da prosto nije sve baš tako strašno koliko možemo da zaključimo gledajući i slušajući autoritete sa više ili manje pokrića, naravno.
Pa evo ovako, ja da se odmah, znači, deklarišem. Moj interes za globalne klimatske promjene je vezan za vodne resurse, pošto ja sam hidrolog, a hidrologija je nauka o vodi. Prema tome, mene interesuje analiza uticaja globalnih klimatskih promjena na vodne resurse. E sad, ako se ide tom linijom, što se tiče onoga što daju sad ove savremene prognoze, to su u stvari najviše me interesuju temperature i padavine, odnosno posebno padavine, jer bez padavina nema ni vode na
zemljenost. Oprosti što vas prekidam, ali ovih dana to i nas najviše interesuje, naravno temperature, jel tako, na ovim vrućinama. Šta ste, profesore, zaključili?
E, ovako je situacija. Kad je krenuo razvoj tih globalnih cirkulacijenih modela, u stvari je prethodno prethodio je, znači, razvoj dinamičke meteorologije koja se bavila regionalnim prognozama. Znači, želelo se da se unaprede trenutne te analiza sinoptičkih situacija, promjena temperature i tako dalje po regionu, da se pređe na globalne neke analize. E, tu bih pomenuo veliki doprinos koji su naši naučnici, profesor Messinger i Janjić, koji su dali u razvoju dinamičke meteorologije. A dinamička meteorologija su u stvari matematički modeli pomoću kojeg se simuliraju procesi u atmosferi, pored ostalog, znači i količine voda, odnosno i nastanak padavina, što mene posebno interesuje. Mm-hmm.
Znači, negde 2013. godine, kada smo imali poslednju tu ogromnu poplavu u Obrenovcu i Obrenovačkom kraju, naravno i u celoj Srbiji, ono što vas interesuje bilo posebno aktuelno. Šta je to značilo u stvari na tom nekom opštijem nivou, na nivou klimatskih promjena, da tako kažem?
Parcijalno ta poplava u Obrenovcu, pa imao sam prilike, znači, da posle kroz neke ekspertize učestvujem u analizi tih poplava i ostalo. Međutim, pošto sam ja, moje iskustvo je jako dugo, ja sam već 45 godina inženjer, ove godine slavim 50 godina mature i dobit ću zlatni indeks, onda ja pratim i istoriju. Imao sam sreće, imao sam jednog diplomca tamo negde krajem 80. godina, čija majka se bavila, znači, teorija umetnosti i tako srednjovekovna i ostalo. Pa onda kad sam organizovao neki zadnji jugoslovenski skup koji se zvao Nagle poplave, uzroci i posljedice na Koponiku, on je pripremio jedan rad koji se odnosi na zabeležene, znači od 13. do kraja 19. veka po zapisima, po knjigama i po crkvenim zapisima, istorijat u stvari ono što je zapisano, znači suše, poplave i sve ostale boleštine i ostalo što je bilo u tom periodu. E, to je vrlo interesantno, tako da kad je bila diskusija u Sava centru posle ovih obrenovačkih poplava, onda sam ja pročitao jedan citat koje su pisale Bečke novine nakon poplave, mislim da je to bilo 1876. godine, koje otprilike ovako glasi, desio se potop. U Jagodinskoj nahiji ljudi su danima sedeli na krovovima dok ne dođoše lađama da ih spasu. Poplave su zahvatile, pa se sad nabrajaju sve moguće te nahije koje su postojale u to vreme u Kneževini Srbiji. E, onda sam im rekao, nemojte sada kažete ovo što se desilo u Obrenovcu, da je to rezultat globalnih klimatskih promjena. A postoji i drugo, baš što se tiče te poplave u Obrenovcu, tada je naravno se pratilo sve sa strepnjom šta se dešava i na Savi i na Dunavu, kako će Beograd da prođe i tako dalje. I onda je Hidrometeorološki zavod objavio da je kod Sremske Mitrovice, gde postoji duga serija osmatranja, da je zabeležen pod znakom navoda istorijski maksimum. Ja kažem pod znakom navoda zato što je tad izmereno, da vas ne zamaram brojkama, ali recimo 4.500 kubika, 4.500 kubnih metara. Međutim, 1896. godine u Drini, koja je pritoka Savi, tu u gornjem delu kod Višegrada, možda su vaši slušalci imali tu priliku da pređu preko čuvenog onog mosta Mehmet Paša Sokolovića, koji mnogi zovu Andrićev most, e tu na sredini tog mosta postoji jedna ploča, a na ploči zapis i ispod toga na arapskom napisano 1896. godine dovde je bila voda. Pošto je u to vreme Bosna bila pod Austro-Ugarskom, onda su nam ostali veliki zapisi, znači čitav jedan elaborat o tome. Oni su imali preko desetak stanica na kojima su merili kiše. Čak smo imali na raspolaganju i fotodokumentaciju, znači slika mosta u trenutku prelivanja, pa onda kad je pao delimično samo jedan od tih krilnih zidova, znači ne noseći, nego ono gde se nalazi te kolovoz, Onda je nakon toga, prvo su Austrijanci pravili procene, pa su onda eksperti energo projekta, kad je krenulo da se prave Drinske elektrane, Bajna Bašta i druge, onda su oni krenuli da vrše hidrološke i hidrauličke analize. Hidrauličke analize na bazi tragova koji su ostali na objektima i na osnovu tih snimaka koji su bili, hidrološke analize na osnovu analize tih meteoroloških uslova, padavina i tako dalje, uslova oticaja, tad je bilo nešto i topljenje snega. I nakon toga je napravljen i hidraulički model, znači u razmeri napravljena taj deonica Drine oko Višegradskog mosta, i onda za te tragove velikih voda su snimljeni, znači simulacije koliko bi taj proticaj mogao da bude. I došlo se do rezultata da je to bilo negde po svim modelima neke red veličine 10-11.000 kubnih metara u sekundi. To otprilike ovako znači, to je otprilike dva Dunava prosečna da je teklo u gornjem delu onoga. U odnosu na onih 4600 što je izmerio hidrometeorološki zavod, to je duplo više. E sad zamislite još kad bi se skupilo sve tamo što su ovi pritoci Bosna, Luna, Kupa i tako dalje, sve što ide u Savu, koliko bi teorijski moglo to da bude veliko. Prema tome, ono što smo tu zabeležili, naša istorija i naše pamćenje je kratko.
Profesore, ono što ste nam do sada rekli nas inspiriše na nova pitanja koja ćemo vam postaviti, ako dozvolite, kada nastavimo razgovor. Govorimo danas o klimatskim promenama. Naš gost je hidrolog, profesor dr. Zoran Radić, i čini mi se da je očigledno zbog čega o klimatskim promenama govorimo, ili se bar pitamo da li su u toku. Profesor Radić nam je rekao mnoge zanimljive stvari i potpuno sam uverena drugačije od onih koje obično možemo na ovu temu da čujemo. Završili smo prethodni deo razgovora, profesore, konstatacijom da je naše pamćenje kratko, da suviše mali period imamo zabeležen da bismo mogli da zaključujemo nešto kompetentno, i da li bi to moglo da se na neki način formuliše kao ono što je bitan deo vašeg stanovišta, generalno uzev, da klimatskih promjena ima, da one jesu u toku, ali da nije sve toliko strašno, da ima podataka tokom istorije, zabeležene i nezabeležene, koji govore o tome da je ovako već bilo, ili da je onako kako je bilo nedavno, a mi smo to procenili kao potpuno katastrofalno i da se nikada nije tako nešto dogodilo, zapravo već bilo.
A jeste, to je povezano sa onim strahom i sa kratkim pamćenjem. Znači, narod pamti, sad čim se desi neka poplava, odmah se tamo pojave neke, kaže, starina koji ne pamti da su bile takve poplave. Pa ne možemo svi da pametimo, jer je istorija, dakle, ljudska istorija je kratka, a istorija ljudske civilizacije je mnogo duža. Postoje zapisi, znači, koji se posredno određuje, to se zove deo paleoklimatologije, na osnovu kojih se može utvrditi šta se dešavalo čak u dubokoj prošlosti. Jedan od osnovnih radova na koji se pozivaju savremeni meteorolozi, odnosno ovi, da kažem, ljubitelji globalnih klimatskih promjena, je jedan rad dva naučnika koji se odnosi na analize temperatura mora zadnjih 65.000 godina. Zadnjih 65.000 godina, i onda na osnovu toga se onda na osnovu temperature mora i veze okeanosfere sa ugljen dioksidom, smatra se da jedino ugljen dioksid je taj koji je, može da utiče na promjenu temperature. Recimo, utvrđeno je da je temperatura okeana nekad bila čak i za 14 stepene manji nego što je danas.
I to su naučni podaci, oprosti što vas prekidam, to su podaci koji dolaze direktno iz nauke.
Jeste, to su podaci koji su kao danas važeći eminentni naučnici koji su izveli. Međutim, ima i drugih podataka, kako se recimo utvrđuje ta, da kažem, starost u okeanima. Uzimaju se u toplim morima, te su koralna ostrva, onda se posmatraju slojevi, presecaju se ti korali i onda se na osnovu promene debljine slojeva korala utvrđuje koja je bila temperatura. Naravno, sad ima i drugo, pa recimo kad su analizirali ove uragane koje se javljaju u Sjedinjenim Američkim Državama, onda su konstatovali da recimo presecanjem stalaktita po vertikali, pa onda utvrđivanjem tih slojeva, pa onda hemijskom analizom kiselnika, odnosno kiselnik ima neka forma O16 i O18, pa sad kad se javljaju ove, da kažem, orkani, onda dominira jedna od tih molekularnih struktura kiselnika i na osnovu toga oni mogu da rekonstruišu kad su se javljali orkani. Pa se sad to povezuje sa temperaturima morima, pa se dođe do zaključka o tome da je kad je bilo više toplog perioda, kad je bilo toplije more, da je bilo više uragana. I tako da.
I sve je već viđeno ukratko.
Pa, u stvari jeste. Evo da se opet, da kompletiram priču sa uraganima. Najveći uragan koji je do sad registrovan je bio negde u vreme američkog rata za nezavisnost i onda su, naravno, to je bila i borba, velike pomorske bitke su vođene oko Kariba, ko će šta da tamo razne flote i onda je jedan od naučnika analizirao podatke iz brodskih dnevnika i na osnovu toga je za najveću zabeleženu od tih orkana gde je bilo recimo na Martiniku su registrovani talasi visine 7 metara koji su odneli neku tvrđevu koja je bila od kamena napravljena, debljine zidova 2,5 metra i tako dalje. Naravno, sve se desilo, veliki broj žrtava je bilo, na nekim ostrovima čak i 80% stanovnika je nestalo u tome. I onda sad oni, ali ta recimo se desilo te godine, je bilo u stvari mnogo hladnije na zemlji. E sad, ako nešto hoćete da dokažete, onda samo treba znati šta hoćete. Onda sa svakim podacima može da se interpretira na ovaj ili na onaj način. U ovom slučaju, pošto se taj najveći do sada registrovani orkan desio u periodu kad su bile niske temperature, to je takozvano mini glacijalni period na zemlji, onda sad kažu ne, pa to je zato zbog toga što je bila voda topla, ali je bilo mnogo hladno u atmosferi, a orkani nastaju tako što se topla, znači vazduh iz dubine okeana kod afričke obale, se oni podižu, usisavaju ih oblaci, hrane se novom energijom od mora, a gore je hladno, pa ta kondenzacija, pa kad voda promeni stanje, oslobađa se energija, formiraju se ogromni ti cikloni koji se kreću i pogađaju tamo taj Karibe, Južna Amerika, najviše Florida, a zadnji taj, najveći što je u zadnje vreme registrovan, taj je pogodio čak i New York, New Jersey, ono, Katrina. Svi ti dobiju ženske imena, ne znam zašto.
Pa dobro, možemo da pretpostavimo, bar neki od nas, zbog čega baš ženske imena. Profesore, u akademskim krugovima, da ne kažem u vašim krugovima, koliko imate istomišljenika? Da li se vaše kolege, ne mislim samo na hidrologe, nego mislim na ljude od nauke koji razmišljaju i govore o klimatskim promenama, da li oni govore i misle drugačije? Kako je vaše iskustvo?
Pa ne, ima, znači za svako postoje neka, i u nauci postoje popularne teme. I ovo je danas popularna tema i kogod hoće da bude in, on mora da se slaže sa tim. Međutim, ozbiljna naučna istraživanja, ne samo moja, nego recimo i mojih saradnika, sada novog pokolenja nastavnika na građevinskom fakultetu, ima rezultate, nas interesuju, znači od meteoroloških parametara, padavine. I evo reći ću vam ovako. Prvo, kad je krenuo moj interes za te globalne klimatske promjene, onda je sadašnji profesor hidrologije, tada je bila student postdiplomskih studija moja koleginica, ja sam dao za seminarski rad da prikupi, tad se proslavljalo 100 godina Beogradske observatorije na Vračaru, meteorološke observatorije, imali smo publikaciju 100 godina, znači osmatranja meteoroloških parametara na toj klimatološkoj stanici. I to je bila dovoljna dužina serije da bi iz nje mogli da se izvuku neki relevantni podaci o stohastičkim i, da kažem, determinističkim karakteristikama toga. I šta smo sad zaključili? Zaključili smo da postoji trend u povećanju temperatura. Zaključili smo da nema trenda u povećanju sunčevog zračenja. I šta sad to znači? Znači da povećanje temperature nije rezultat sunčevog zračenja, nego nečeg drugog. E onda sam ja uzao pa sam prikupio podatke, pošto sam se bavio tim autoputevima, sređivo s putarima i tako dalje, prikupio sam podatke o broju vozila. Pa je recimo sredinom 90-ih tokom sankcija je oko 20 do 25.000 vozila se kretalo smerom Slavija autokomanda u toku dana. Možda znate sad koliko je sad broj sigurno utrostručen, samo prošle godine kupljeno 50.000 novih automobila u Beogradu. A onda plus, moj deda slučajno se, tata mi je pričao, on je radio u tom i u jednom periodu radio u toj meteorološkoj observatoriji, pa kaže da je tu gde se sad gradi Beograd na vodi, tu je bila Bana Venecija i tu su išli u lov na divlje patke. Ovo je bila daleka periferija. Danas ako pogledate, tu su okolo ogromne zgrade, bolnice i tako dalje, veliko zračenje objekata. I to je u stvari rezultat povišanja temperature. Što se padavina tiče, pre dve godine smo imali jedan naučni skup na fakultetu u Subotici i onda su kolege s mog fakulteta za istu tu observatoriju, sada sa podacima do 2012. godine, uradili analizu za 84 parametara kiše. Znači za prosječne dnevne padavine, za maksimalne, za minimalne, dvodnevne, trodnevne i tako dalje, za sve to. I gledali su da li postoji trend povećanja ili smanjenja padavina, jer globalni cirkulacioni modeli ukazuju da će biti smanjenje, bar za ovo ovde područje. I šta su dobili? Dobili su da testirali su po većem broju nekih objektivnih statističkih testova i zaključili. U 99% slučajeva nema naznake promene u prosječnim vrednostima padavina za Beograd. I onda znači možemo da odahnemo.
Tako je i hvala vam na tome što možemo da odahnemo, mi jesmo već, verujem da će i naši slušalci odahnuti, koliko god da će dan pred nama biti topao i teško nam pasti. Ja vam se najlepše zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za novi dan, za slušalce Radio Beograda 2 i volela bih da sada kažem, evo i pred vama, da smo u vrlo, vrlo ozbiljnim pregovorima sa vašim kolegom, čini mi se i vašom generacijom sa Građevinskog fakulteta u Beogradu, profesorom Slobodanom Simonovićem sa Univerziteta Zapadni Ontario iz Kanade, da će nam, kao što ste vi ovoga jutra, doći u studiju negde krajem septembra, početkom oktobra i govoriti o svom stanovištu o klimatskim promenama. Odmah ću reći, vi to dobro znate, da je njegovo stanovište drugačije od vašeg, ali treba čuti različita stanovišta. Čini mi se da je to i osnovni postulat nauke ili, ne znam, filozofije ozbiljnog razmišljanja, pa onda izvesti svoje. Izvolite.
Samo još jednu stvar na kraju. Da kažemo, prognoze koje daju globalni cirkulacioni modeli su bazirani na dve komponente tog hidrološkog ciklusa. To su znači kuplovani modeli atmosfere i okeanosfere. Razvoj je krenuo od modela atmosfere, a atmosfera sadrži 0,301% vlage na zemlji. Pa su onda vidjeli da to nekako ne funkcioniše, pa su se onda kuplovali, odnosno povezali sa modelom okeana koji sadrži 97% vode. Međutim, još uvek globalni cirkulacioni modeli, ti kuplovani što se koriste za predviđanje i prognozu meteoroloških, ne koriste procese na zemlji, a tamo ima sve ono što nas interesuje, ali to je 2,5% te vode. I znači, polazeći od tog stanovišta, ja sam duboko zašao u analizu i pojedinih klimatskih modela i parametre koje uzimaju unutra i ostalo. A podatke, odnosno prognoze koje one daju, sam verifikovao radeći tri projekta brana u Alžiru, koji su nekako razbacene, Alžir je velika država, i na sva tri slučaja tamo se predviđa, znači za taj južni Mediteran, drastično smanjenje padavina, drastično povećanje temperatura, apsolutno nema nikakvih naznaka, a zahvaljujući Francuzima, istorije nizova su preko 120 godina koje sam koristio.
Nauka ide napred, verujem da ćemo uskoro jednom bar imati i potpuno jedinstveno stanovište nauke u klimatskim promenama. Ovoga jutra slušali smo profesora doktora Zorana Radića, hidrologa. Još jednom hvala profesor. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto.
Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è.
Reći ćemo vam još, a da bismo održali dobar običaj novog dana subotom, da je u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda prošlog četvrtka predstavljen zbornik Mošo Odalović, pesnik, posvećen prošlogodišnjem dobitničku Žičke Hrisovulje. Ujedno je najavljen i ovogodišnji Žički duhovni sabor Preobraženje 2018. koji se održava od 16. do 19. augusta u Žiči i Kraljevu. Na ovom predstavljenju bio je kolega Dejan Vojvodić.
Zbornik naučnih radova o delu Moše Odalovića dolazi kao nagrada za prošlogodišnje priznanje koje je ovaj pesnik dobio za svoj dugogodišnji pesnički rad. Da je ovim zbornikom ispravljena greška književne javnosti prema Odalovićevom pesništvu, govori profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Radivoje Mikić.
Iz ovog pesnika se može reći da je sve do 2016. godine imao jednu vrstu knjižene sudbine, jer on bio poznat najmlađim čitaocima, poznat u široj javnosti, međutim on je bio jedan od onih pesnika kojima su se, da tako kažem, kritičari trudili nesvesno ili manje svesno da ostanu dužni. Sad su zbornici koji su se baš ove godine pojavili, ovaj u Kraljevu, Moša Odalović pesnik, i jedan drugi koji je objavila zadužbina Desanka Maksimović povodom uručivanja Moši Odaloviću nagrade Desanka Maksimović, ispravili taj veliki nedostatak koji je postojao u tumačenju i posmatranju poezije Moše Odalovića. Zašto je do toga došlo, do tog, da tako kažem, skrajnutog položaja Moše Odalovića u našoj kritici? Pa zbog toga što on nije tipičan pesnik za decu, on jeste autentičan i pravi pesnik za decu, ali je i više od toga. Neke njegove pesme, kao što su pesme Ršume, jesi li znao, Crnjanskog, ili jedna pesma posvećena našem tragičnom preminulom proznom pisu Miroslavu Popoviću, pokazuju da njega zanimaju fenomeni koji su daleko iznad onog horizonta koji jednostavno rečeno ulazi u domen dečje percepcije, i zbog toga je Moša Odalović pesnik koji se obraća jednoj publici koja je, da tako kažem, mnogo složenija od publike koju obično, na koju obično računaju pesnici za decu, i to se u ovom zborniku vidi.
O časti da mu pripadne nagrada Žička Hrisovulja, a potom bude objavljen i zbornik o njegovom delu, na sebi svojstven način komentariše pesnik Moša Odalović.
Ja sam Odalović, momčilo kršteno Mošo, ovde radosno, pobožno, s finim razlogom došao da me počaste knjigom o mom stvaralaštvu, a sve u moje priče zanimljivo, naime, u 10. godini, recimo, došla struja, dobijem neke knjige, prve u mojoj kući su bile one koje smo dobili za odlično učenje, primjerno Vladanje, i sad od jedan put sa knjigom Žiča Čelona Pšedu i nekim drugim mojim pevanijama pristignem na ovo ovde, potpuno neverovatno, to je meni veći podvig nego Armstrongu, recimo, njemu ga su jednim dugmetom poslali, drugim dugmetom ga vratili, a mene ovdje dovela moja pesma, dečja pesma.
Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani ove godine obeležava 150 godina od nastanka, a Žički duhovni sabor jedna je od manifestacija kojima se ovaj jubilej obeležava. O programu obeležavanja sabora govori direktor Narodne biblioteke iz Kraljeva Miša Milosavljević.
Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani za ovogodišnje izdanje sabora priredila je nekoliko programa. Nakon svečanog otvaranja sabora u četvrtak 16. augusta u biblioteci će se sljedećeg dana održati veče sa Stevanom Tomtićem, na kojem će govoriti profesor Mihajlo Pantić i Mileta Ačimović-Ivkov. U subotu 18. augusta održat će se skup o poeziji Stevana Tomtića, kojim će predsjedavati Saša Radojičić, gde će, pored ostalih učesnika, svoje radove izložiti profesori Radivoj Nikić i Jovan Delić. Zbornik radova sa ovog skupa biće predstavljen sljedeće godine u okviru manifestacije Žički duhovni sabor Preobraženje 2019. godine. U dvorištu Adžića kuće održat će se program Preobraženje pesnici, a namjera nam je da u godini jubileja u ovom programu budu predstavljeni pesnici čija su dela objavljena u povijenoj ediciji Poezija danas. Pored Danice Vukićević, Radmile Lazić, Zlate Kocić, Bratislava Milanovića, Slobodana Zubanovića, Saša Jelenkovića, imamo i goste iz Makedonije, pesnika Vladimira Martinovskog. Svečano uručenje Žičke Hrisovulje pesniku Stevanu Tontiću održat će se na Preobraženju podne 19. augusta u trpezari manastira Žiča, a u programu će učestvovati Marko Pavlovica i dr. Dragan Hamović.
Govorili su još i Ana Gvozdenović, urednica u izdavačkoj delatnosti biblioteke Stefan Prvovenčani, pesnik Dragan Hamović i gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. 27. Žički duhovni sabor Preobraženje 2018 održat će se od 16. do 19. avgusta u Kraljevu i Žiči, a ovogodišnji dobitnik Žičke Hrisovulje je pesnik Stevan Tontić.
I tako, privodeći kraju novi dan za subotu, 11. avgust, priču vraćamo na početak, na stara, a to se uvijek naglasi, dobra vremena. I slušamo duet Ray Charles i Natalie Cole.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Oh, fever, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soup. Tell you what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
You ain't right, Ray.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Is this the end?
Još uvek i verovatno za uvek mogli bismo da primetimo, ali to nije najvažnije u ovom trenutku. Najvažnije je da vam zahvaljujemo na pažnji za novi dan. Strahinja Veljković, Igor Istić, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Milica Dragoljević.